Pokoj vám a radost. My taky máme velkou radost, protože v cestě dostali takový vyučování, že jsme přijeli z veliký dálky až od Náchoda. A vlastně jsme vyjížděli před 5 hodinou a pak jsme teda na cestě dostali takový vyučování od Hospodina, že jsme si říkali, tak to teda opravdu to dneska bude stát za to. Mně se moc líbilo, co říkal otec tady Jiří o naději, protože to je asi jako jediný, s čím tady můžeme teďkon přijít. On říkal, že nezáleží na tom, jak je co dokonalýho. Že kdybychom měli tu věc úplně dokonalou, tak asi bychom čekali tak hodně dlouho, až bychom všecko propásli. A tak jako to je i naše velká naděje teďkon, že i ty věci, které tady budeme společně teďkon prožívat, třeba nebudou mít nějakou příliš velkou vnější dokonalost. Ale chtěli bychom, aby to naše setkání bylo opravdu setkání. Abychom to prožívali skutečně s Pánem Ježíšem uprostřed nás. Já tady mám ještě sebou tým. Mám tady Janu, Hanu, Evu, Alici, naší řidičku. A já vám teďkon postupně asi řeknu pár věcí. Oni tady ten tým přichystal jednak obraz naší Panny Marie, třikrát podivuhodné, protože vy jste to asi i slyšeli, že přicházíme teda od Rokole, tam je centrum šenštatského hnutí a já smím vlastně už od roku 82 k tomuto hnutí patřit. A když jsem byla na počátku někde ve svém rozhodování, ve svém životě, jsem hledala cestou, kudy se dát. Jsem říkala, Pane Bože, prosím tě, veď mě tam, kde ti budu nejmilejší. Je takových řádů všude možně, jsou františkáni, dominikáni. Vlastně měla jsem sestřičky františkánky a říkala jsem si, no to je něco úžasného, co oni dokážou uprostřed té totality. A pak jsem poznala nádherný liturgický společenství, který měli u svatého Jilí třeba dominikáni. A teďkon jsem si říkala, no, pak ještě přišly voršilky, ty měli v poustevně takovou různou službu pro mentálně postižený. A já jsem si říkala, no, takových možností, kudy se má člověk vlastně vůbec vydat v tom životě, která je ta pravá cesta. Tak jsem si říkala, no, tohle jako sama nezvládnu. To musím zase nechat paní Marii. Ona teda věděla, uměla naslouchat a to, co jako já nevím, tak ona určitě bude vědět, kde teda tomu Pánu Bohu budu nejmilejší. No a když se pak tak zpětně dívám, tak do roka a do dne od té modlitby takové, opravdu, že jsem to předala Bohu, tak jsem poznala nějakou paní. Totiž ještě mě tam pozvala jedna moje známá a říkala, pojď, půjdeme k jedné paní, ona umí tak hezky povídat. Já jsem si říkala, no takových paní, který umějí hezky povídat, už znám. Já bych potřebovala spíš ještě něco jiného. No ale tak jsem šla kvůli ní. A poznala jsem první šenštatskou sestru. Sestru Pavlu. A ona měla na svém stolku takový obraz. Obrázek. Já teďko nevím, kde ho máme. Od Cekentenicha. Jo. No, tak měla nejdřív v malým, tadyhle, asi ten obraz. Jo, je to on. Ale měla ho tak asi 10x zmenšený. A já jsem se ptala, jako jestli je to někdo z rodiny. A ona říkala, no, je to z rodiny, ale z duchovní rodiny. A pak mi začala vyprávět jako studentce psychologie, že to byl vlastně otec Josef Kentenich a veliký psycholog. A že měl takový dar opravdu rozumět duším a že měl i dar být otcem. A taky jsem zjistila, že skutečně v dnešní době kořenem mnoha nemocí a chorob je, že třeba otcové nějak taky neměli takový otce, který by je naučili být otci. A že vlastně mnoho bolestí je z toho, že otec nezažil otce a že bychom potřebovali všichni dobrýho otce. No, tak mě to prostě hodně moc oslovilo. I to, že on učil otce být opravdu otci. I tím, že mohli být v hloubi srdce úplně dítětem. Takže jsem v Šenštatě. Vlastně takovou základní spiritualitou toho šenštatského hnutí je víra v boží prozřetelnost, že ty věci, které se dějou, tak se dějou z boží lásky k nám, že on opravdu je dobrý otec, že nic, co se mi v životě stane, se jeho lásce nevymyká a že všechno, cokoliv, i ty největší hlouposti, které já udělám, pokud mu je nabídnu zpátky do jeho pánu lásky, tak on může použít k tomu nejlepšímu i pro mě, i pro celý moje okolí. To mi taky pomáhalo, když jsem pak začala pracovat u žen závislých na alkoholu a drogách. Po škole, když to všechno skončilo, to studování, tak jsem vpadla hnedka do té nejlepší oblasti. A to byla právě tato oblast. Tam přicházely ženy závislé na alkoholu a drogách a já jsem viděla, že každá z nich nese v srdci úžasnou perlu. Že vlastně je úžasně vzácná každá z nich. Jo? Že to nejkrásnější, co v sobě mají, tak to tam vlastně zůstává. A že kdybych já sama byla v takových různých situacích, jako oni se dostali, bez opory, bez víry kolikrát, s různýma nemocema, s různýma partama a zkouškama, které oni procházeli v životě, tak vůbec nevím, kde bych jako skončila. Tak jsem si říkala, no, Pane Bože, pomoz. Mně tam strašně moc pomohlo i to, to bylo ještě za totality. Můj šéf je mediálně známý, doktor Nešpor, tak tam vlastně měl takový tým svých sestřiček a ty měli takovou představu úplně jinou, než já jsem měla teda o tom, jak by to s těma chudinkama, ženama mělo vypadat. Oni je vůbec jako chudinky neviděli, což je taky dobře, že jsme se doplňovali. A já jsem si říkala, jestli by tam nešlo něco z té šenštatské pedagogiky. Ta šenštatská pedagogika má jako takovou hlavní, takovou linii, pedagogiku důvěry. Že totiž otec Kentenich vždycky věřil, že pokud člověku je dána důvěra, tak můžeme s nadějí očekávat, že to, co je v něm opravdu dobré, se prostě projeví. Možná vám řeknu malinký takový příběh. Jednou se mi tam stalo, že můj šéf říká, no, tak nám sem přivezli jednu, která prostě mě tam přináší skříně. Strašně řve a já už mě pokousala. Teď jí dáme na samotku a zítra ti ji sem přivedu. Tak já jsem si říkala, Pane, teďkon teda opravdu musíš udělat něco ty. Měla jsem ve své pracovně takovou tajnou medailku umístěnou, která pro mě byla takovým symbolem, že tam nejsem sama v tom prostředí, že ta medailka není žádný amulet nebo něco takového, ale je s ní spojena vlastně taky láska. Boží. A bylo to pro mě takové místečko, se kterým já jsem se tak nějak spojovala vnitřně. Říkala jsem, Pane Maria, teď pomoz. A jak se tak modlím, tak slyším ze spodu, pode mnou byla právě ta samotka, tak úplně nelidský řev. Strašný řev. Kdybyste to slyšeli, to je ještě něco jiného, než jak řve člověk. Byl to hrozný křik a úplně opravdu mě napadlo, že ten člověk potřebuje hrozně moc nějak pomoc ještě i nadpřirozenou. Otec Kentenich taky říkal, že nadpřirozené věci se nemůžou řešit jenom čistě přirozenými prostředky, kde už se setkáváme s mocí nějakého zla. Takže to chce i pomoc na duchovní úrovni. A tak jsem si říkala, no, mám tady ještě trošku svěcený vody, tak zkusíme, co to udělá. Vy to asi znáte, že jo? Že při svěcení té vody svěcené se používá modlitba, kdy vlastně prosíme trojediného Boha, aby žehnal té vodě a aby všude, kde ona se dotkne, že musí zlo odejít, musí to posloužit ke zdraví duše i těla tam, kde to bude použito. Tak já se v tu chvíli prostě tu vodu vzala a do toho děsního řevu jsem to prostě cákla. Na zem, pode mě, s prosbou, Bože pomoz. Teď je tady ticho. A v tu chvíli tam bylo přesně takový, jak v kostele. Úplně to zmlklo. Tak jsem si teda úplně oddychla a od té doby už to nezačalo. Když mě tam potom šéf při druhý den tu ženu přivedl, tak to už byla žena jiná asi, než ta, která přenášela ty skříně. Přivedli mi ji tam dva chráněnci a teď teda jako poraď si s ním, co chceš. Jsem měla radost, jsme se prostě posadili, ona byla nejdřív velice takový divoký ještě výraz měla, taková roztřesená, nastražená. A vlastně podstupem toho času teprve, když jsme spolu rozmlouvali, tak se otevírala. Taky jednou z těch součástí té léčby je tam arteterapie. Jo, měli jsme ve té skupině těch 40 žen prostě možnost i nějak vždycky nějaké téma stvárnit pomocí výtvarných prostředků. Tak měli také téma můj ideál ženy. Ty ženy si prostě našly i v komunistických časopisech někde nějaký motiv a na jednom tom obrázku prostě byla Panna Maria. Jo? Byla tam Madonna s dítětem a kolem toho měli nějakou zahradu, to už si tak jako stvárnili. Teď mně se stalo, že prostě zazvonil telefon a měla jsem důležitý hovor vedle v místnosti na aparátě. Tak jsem si říkala, no, teď teda mám dvě možnosti. Buď to zase zavolat ty ochranáře, aby to paní vzali a odvedli zpátky, než to teda vyřídím. Nebo teda tady tu paní nechám a buď to teda riskuju, že až se vrátím, tady budu mít kůlničku na dříví z toho, že budu mít přenesený skříně někam úplně jinam, než zrovna jsou. Ale říkala jsem si, tak teďkon otče teda věříme ve společenství svatých, tak otče Kentenichu taky něco udělej. Já jsem tam tu paní nechala. Když jsem se za chvilku vrátila, ona mi držela vlastně ty listy s tou arteterapií v ruce. Měla to zrovna na tom listu s tou Madonou. Takhle jí tekly slzy. A prostě jsem cítila, že v té paní se pohnulo něco hodně hluboko. A byl to nesmírně vzácný okamžik i pro mě samotnou, že jsem viděla, že Pán Bůh se opravdu dotýká těch srdcí, kam ho zveme. ještě do dneška vlastně s tou paní je takový vztah úplně jiný zas v něčem. Když přišel šéf, tak říkal, prosím tě, co tam s těma ženskýma děláš, já ti tam odvezu takovýho kousavýho psa a tobě tam odsaď odcházejí jak beránkci. Já jsem říkala, no já s nima nic nedělám a věděla jsem v srdci, kdo je to, kdo s nima něco dělá. Když jsem potom pracovala v domově dětském, tak jsem zažívala ještě větší takovou nějakou bezmocnost. Protože tváří v tvář těm dětskám, který jsou opravdu vlastně bez rodičů. A člověk by jim každému chtěl to mateřství nějak zprostředkovat. A prostě na to není to možné v tom počtu. Tak jsem si tam zažívala opravdu takové chvíle, kdy jsem jedině se modlila. Jsem říkala, Bože, ty seš jejich naděje. Jako ty seš v jejich životě ten, kdo může s nima něco udělat. Měli jsme tam kloučka, který vlastně byl postižený tak, že mu ručičky končily vlastně tam, kde my máme loket a odtud teprve vyrůstaly prstíčky, to samé jako u kolen, ano. Ten klouček vlastně byl tříletý a ve třech letech se musel rozhodovat, jestli půjde dál někam do ústavů, anebo jestli si je ty děti, prostě rodiče, vezmou do vlastní rodiny. Bylo to zrovna v roce, kdy byla svatořečená svatá Anežka. A my jsme měli takovou šanci jet prostě do Říma. Ale ještě předtím, než se tam jelo, tak jsem měla před sebou setkání s otcem tohohle dítěte. On přišel a přišel vlastně podepsat to, že to dítě dá dál do Jedličkova ústavu a že prostě ho nechce vidět, že ho prostě nechce vidět. Já jsem říkala, víte, ale on je v obličeji překrásný kluk. To je prostě celý táta, když vidím vaše oči a jeho, vy se nezapřete. A on říká, on by se mi potom mstil. Já říkám, jako za co mstil? Teď on bude šťastný, když vás bude mít vedle sebe, jste jeho táta. Nechtěl byste ho aspoň vidět? Měla jsem tam fotku, překrásný to dítě, jak se tam hraje prostě a ty oči jeho. Jsem říkala jsem, tak podívejte se aspoň na tu fotku. Ne, já se musím zeptat manželky a já, jako bylo vidět velikou úzkost a jak se bojí. Tak jsem zase prosila Maria pomoct. Tady už opravdu pro to dítě se rozhoduje v tomhle okamžiku prostě život. Kam půjde dál. Měla jsem tu fotku, dala jsem mu ji obráceně, že měl tu vlastní tvář toho děcka směrem ke stolu. Jo? A tak jsme spolu povídali a najednou koukám, on úplně zmlknul. On se prostě opatrně tu fotku otočil. Jsou chvíle, ve kterých se dotýká nebe země. Když jsem byla v Římě, tak jsem prosila svatou Anežku, podívej, teď seš čerstvě v hávu svatosti, tak něco udělej tady pro toho kloučka, pro toho tatínka, udělej něco pro tu rodinu. A když jsem přijala zpátky, tak mi sociální pracovnice říká, paní doktorko, víte, co je novýho? Mareček je doma. Tak jsem měla velkou radost. Opravdu my, když jsme tady církev bojující, potřebujeme nutně tu pomoc té církve vítězný. A kolikrát teda člověk asi bez toho by v tom duchovním boji byl naprosto bezmocný. Když bylo po revoluci, tak jsme jako sestry mohli vyslali takovou první vlaštovku do Německa. Takovou vlaštovku, která neuměla německy ani pípnout. Neměla tam překladatele, nic. A v takových situacích si prostě člověk sahne úplně na dno. Jako bylo mi tam docela jak na poušti. Člověk je takový spíš, že by rád komunikoval. A kdo jste zažil něco, kdy nemůžete najednou použít svůj jazyk, anebo kdy je vám nějak znemožněno se dorozumět, tak víte, co si člověk v tu chvíli jako zažívá. Já teda neříkám, že bych to byla vydržela. Já jsem to prostě nevydržela. Pro mě to bylo jedno z nejtěžších období a jako ještě teďko na to vzpomínám jako na takovou velkou boží lásku a moc, že mě tam udrželi naživu. Když už je člověku úplně jako, že už vlastně se k tomu přidruží ještě nějaká fyzická nemoc a leží tam tak bezmocně, a teďkon slyším v té němčině prostě, jak tam ta sestra říká, das ist schon Ende, jo, že se z toho jako už nedostanu. No, tak mi zkusili dát ještě čaj. Jako myslím si, že víc lásky než čehokoliv jiného mě z toho nějak dostalo. V tu chvíli, jako kdybych slyšela, jako kdyby mi pán Bůh říkal, tak co, tak chceš teď ke mně? A nebo kdybych tě potřeboval pro jednoho jediného člověka ještě tady na té zemi, tak brala bys to? Já jsem si říkala, tak jako k pánu Ježíši to bych chtěla, ale ten můj život je takový polovičatej. Jsem vlastně ještě nic ne to. To je hrozný, co jsem všechno měla dělat, nedělala. Prostě jsem si říkala, pane Bože, jestli mě potřebuješ pro jednu dušičku, tak já to teda beru. Mně, jestli v tomhle stavu ještě můžeš nějak potřebovat. Já nevím, jak jsem se z toho vyhrabala. Po 5 letech, potom vlastně, kdy se zažívalo v Šenštatě všechno možný, krásný, a kdy mám zážitky i s tím, že jsme tady třeba i s Janou pomáhali zařizovat naší takovou centrálu, která byla v Rokoli. Teď vlastně musím udělat malinkou takovou vložku. Schönstadt je v Německu u Kolína nad Rýnem. Je nedaleko Falendaru a to dílo schönstadtské tam vzniklo v roce 1914, kdy byla tam vlastně uzavřena taková úmluva lásky mezi studenty teologie a panou Marií. Mělo to za takový obsah to, že ty studenti moc prosili, aby se na to místo, kde se vlastně nikdy Panna Maria nezjevila nějak, že by to bylo tak nějak církevně uznaný, aby se tam sklonila, aby tam prostě vylila proud milostí, který by byli schopný jako obnovit srdce, jejich vlastní srdce, naše vlastní srdce, a aby se to šířilo prostě ještě dál. I když ti studenti potom šli na vojnu, do války, první světový, a zdálo se, že prostě celý to bude rozprášený, že z toho nic nebude, tak právě na tom pak otec Kentenich zpětně dokazoval i to boží dílo. Nepatrnost nástrojů, ty kluci, studenti, vlastně měli možnost pouze pár měsíců slyšet něco o této myšlence obnovy. Jo? Mít tu úmluvu lásky. Nepatrnost nástrojů, velikost obtíží. Jako těžko si umím představit obtížnější situaci než válku, kde jsou ty lidi roztroušený do všech možných částí a kde jsou zbavováni pozvolna nejenom svobody vnější, ale i vnitřní a třeba i některých částí organismu, že jo? Kde jsou zbavovaný života kousek po kousku. Velikost výsledků. Oni nejenom, že to tam teda nevzdali, ale ta myšlenka obnovy se vlastně rozšířila. A když byl otec Kentenich potom sám při druhé světové válce vězněn v Dachau a zažíval tam tak nelidské podmínky, tak tam ještě byla vlastně ta myšlenka s umluvou lásky a s obnovou našich srdcí skrze milost, domova, proměny a poslání, tak rozšířena i do dalších zemí a mezinárodní se stala. My jsme toužili mít u nás v Čechách taky takovou nějakou kapličku, která by se stala tím místem milosti, kam by člověk, když už si sám se sebou vůbec neví rady, a kdy už je mu to těžký všude. A kdy ztrácí jedno místo jistoty za druhým. A ztrácí cokoliv, co by mu nějak připomínal domov. Tak aby tam mohl přijít a nějak tam ten domov zažít. Jenom z domova. A když člověk někde zažije domov, přijetí, když je mu tam dobře, tak ho to proměňuje. Proměňuje ho to. Dostává tu milost proměny. To proměňuje daleko víc, než všechny možné řeči. Když je člověk přijatej, takovej, jaký je. Milost domova, proměny. A když je přijatej, takovej, jaký je, tak ho to proměňuje a on má velkou touhu to ještě říct někde dál, co mu osobně pomohlo. Co bylo pro něj nějakým způsobem důležitý, co se mu stalo v životě díky Boží milosti. A to je ta milost poslání. A vlastně apoštolátu. No a tak jsme vlastně takhle budovali v Čechách kapličku a tady Jana nám tam pomáhala vůbec, aby byli. Nosili jsme ještě tam různý detaily do té svatyňky, které byly potřeba převést z Německa do Čech. A bylo to takový v něčem hodně důležitý období. Když jsem se potom vrátila zpátky z toho Německa, tak to byl pro mě takový trochu šok. Kdo jste přijal z nějaký západní země, která je celkem už jako v takovým jako evropským stylu s tichem, no, s takovou jako čistotou a potom se vrátíte třeba na nějakou staročeskou faru, tak tam máte suchý záchod a žádné kapesníčky všude na všechno. No a místo vytápěných místností je prostě potřeba ty metrový jízdy nějakým způsobem prohrát, že? No, není to zrovna teda situace, která by byla nejideálnější, ale je teda zvláštní, že Pán Bůh má moc i v takových podmínkách nám zdraví uchovat. Já jsem byla úplně šťastná, že tam můžu najednou prostě sbírat jablíčka, chodit na dříví a u toho kostelíčka, který tam byl, teďko možná poprosím můj tým, aby vám poslal takový jako obrázky. Jednak je tam Slavoňovský kostel, A jednak jsou tam obrázky i rokole a té kapličky. Takže to uvidíte a trošku se na to podíváte. Kdo byste chtěl třeba, tak tady mám i pár pohlednic, že byste si pak mohli na to podívat i osobně si je nechat. No a byl tam takový starodávný kostelíček 4 kilometry od... Jo, děkuji. 4 kilometry od Rokole, od toho centra našeho. A tam jsem směla pár lidí takhle třeba provázet, protože to byla památka UNESCO. No a pan farář jednoho krásného dne prostě řekl, no, tak já tam mám psycholožku, ona mi tam někde na Slavoňovský faře sbírá jabka na dvoře. Někde tam jako provází v tom kostele, no. Teď mám taky spoustu nesnází, na kterých jako se moc to řešit už při svatý zpovědi nedá. A teďkon tady je charita, která hledá nějaký projekt, který by odůvodnil její existenci. Co kdyby se to tak dalo všechno dohromady? No, zašel za představenou mojí a co teda na mě upekli? Z toho jsem ještě 2 měsíce potom brečela. Oni si řekli, no jasně, to je dobře, my zase hledáme někoho, kdo by mohl jít pracovat, aby jsme nemuseli platit pojištění a to teďkon se stavěl ten dům, je to, stojí to spoustu peněz, tak jo, my vám ji tam jako půjčíme. No a už jsme u vzniku nové naděje. Nová naděje, to je totiž poradna křesťanská, která vznikla v Novém Městě nad Metují právě z impulzu toho otce Jana Linharta, který si tohle takhle jako vymyslel. A myslel, kdo ví, jak já s tím nebudu nadšena. Jenže já jsem prostě začala brečet. Jsem si říkala, pane Bože, teď já jsem pracovala s lidma, co mě to stálo? Jsem došla až na samý dno. Mně to připadne, že já už vůbec nejsem schopná těm lidem cokoliv dát. Teď já vlastně vůbec jako nechápu. Tak jsem si tak tiše brečela, až mi najednou přišlo. A kdybys měla jenom jedinému člověku, pro kterýho tě potřebuju pomoct, brala bys to? Tak jsem uklidila kapesník do kapsy. A tak jsem to teda vzala. Ale řeknu vám, tam jsem věděla, že nemůžu jít sama. Moje jediná podmínka, která byla, že na té faře, vlastně v té místnosti, kde i působil původně náš první kněz, Šenštatský, tak zrovna v té místnosti jsem směla mít pracovnu. A hned naproti byla kaple. Toho času tenkrát bez nejsvětější svátosti. Tak jsem říkala, dobře, otče, jestli to teda má takhle být, tak ale jedině, že budu mít za zády nejsvětější svátost, prostě já tam bez Pána Ježíše prostě nepůjdu. Jestli tahle poradna má být nějakou novou nadějí, tak teda já to bez něj neberu. Tak co měl se mnou dělat? Přinesl to nejsvětější svátost i do té kaple. A od té doby se i v této kapli vlastně scházíme i s těmi, kdo tam přichází prosit o pomoc. A opravdu tam vlastně zažíváme, co to znamená taková kristoterapie. Terapie Kristova. Jeho. Pomocí jeho lásky, jeho moudrosti, jeho balzámu lásky na ty všechny rány. Tam do té poradny, tam už se vystřídalo tolika lidí. Strašně moc rádi tam přicházejí manželé, kteří mají nějaký problém a kteří se ale nechtějí rozvádět a už třeba byli i v nějakých poradnách světských. A tam jim řekli, no prosím vás, v takovémhle stavu, kdo by to ještě vydržel, běžte od sebe, ať máte klid aspoň na stáří. Ale oni nechtějí mít takový klid, který je prostě pak udušením všech tvůrčích sil a který je prostě deptá samotou. Oni chtějí ještě něco nějak zkusit, nějak začít, nějak to v období studena překonat. Potřebují k tomu nějakého tlumočníka, aby jim pomohl přes to období ticha, anebo hádek jinou řeč. Tak kolikrát přicházejí a říkají, víte, já jsem jí vlastně 20 let neřekl, že mě tohle to tak strašně štve. A teď řekne co? Když se naučí trochu jinak komunikovat bez emocí, to není to možný kolikrát vůbec zvládnout ve dvou jen. Tak jsou pak vděční a děkujou a chválí Boha. Jsou tam taky mladí lidi, tam přicházejí, že hledají, kde jsem, kdo jsem, kde je moje místo. Jednou mi tam přišel takový klučina, asi 17-letý, a říká, paní doktorko, nemohla byste mě uvést do hypnózy? Já bych totiž nutně potřeboval vědět, co jsem byl v tom minulém životě, abych v tom teď mohl pokračovat. Tak jsem věděla, že potřebuje ještě větší péči než jenom tu hypnózu. Mimochodem, já teda jsem i nejsem zrovna zastáncem takových metod, které už pak zasahují do toho vnitřního ustrojení, který člověk vnitru má a na který má právo jenom Pán Bůh sám. No, klučina se zařadil do společenství a už nachází, čím má být, úplně jiným, z jiného konce. Nebo tam přišla maminka a říká, víte, je tady v čekárně vedle prostě můj 15-letý syn, já vůbec nevím, jako co s ním uděláte, ale prostě on strašně koktá. Jako s ním si ani nepromluvíte, ten prostě nevysloví jedinou větu jako souvisle. To prostě, já nevím, on bude muset asi na invalidní důchod a nevím vůbec, jak toho kluka zařadit do života, on se s nikým nedomluví. 15-letý kluk. Když se zeptáte někde v poradně, tak řeknou, no s tím měli začít ve 4 letech a ne takhle, že? Tak jsem říkala, pane Ježíši, ty jsi přece vítěz i v takových neřešitelných situacích. Pano Maria, nemohla bys mu dát nějak zažít víc tu milost domova, aby ho to nějak uvolnilo, proměnilo, aby přeci jenom měl v životě nějaký poslání, který by bylo užitečný. A protože tam máme i tu možnost v té naší křesťanské poradně, se i s těmi klienty vlastně modlit. Tak jsem se vlastně s tím klukem ne tak moc povídala, ale prostě modlila jsem se za něj. A řekli jsme si s maminkou pár věcí, které by bylo potřeba upravit, jaký cvičení, kde co zavést, a že to, že on je na svoje sourozence maximálně nerudný, tak jako asi má svůj důvod, a že to bude asi potřeba trošku jiný přístup, než ten, který tam dosud byl, aby ho za to třeba i mlátili. Jako já vám tady říkám o tom, co se děje v poradně Nová naděje, ale můžu teda opravdu říct, že ten Pán Ježíš skutečně dokáže dělat zázraky. Taková nová naděje pro tohohle kluka prostě nastala, když, já teda si to neumím jinak představit, kolegové říkají, to mi nepovídej, to musí být fakt zázrak, jo? Ale ten kluk mluví, je na střední škole a nemá nejmenší problémy prostě se dorozumět při ústním zkoušení. No prostě tohle by člověk neudělal, jo? Tam musí přijít nějaký zásah Boží pomoci moci. Já bych takhle mohla vyčítat jeden zázrak za druhým. No ale co kdybych takhle předala slovo mému týmu, ať tady nemluvím jenom já. Oni mají takový zázraky za sebou na vlastní kůži. A kolikrát jako jsou to strašně složitý životní situace, až ty nejtěžší, který člověk může zažít. Že třeba opravdu, když ztratí tragicky otce rodiny, když jsou tam situace, kdy třeba ženy, mám tam paní a také vás budu prosit za ní, když už tady o ní teďkon budu mluvit. Jedna, která přicházela a říkala, mám doma 4 děti. Jedno z nich je 16letý syn na vozíčku. Nic si sám neudělá, já ho krmím. A můj muž si mě neváží. On mě fyzicky mlátí. Je to něco hroznýho, já to dětem nemůžu říct, nemůžu to říct sousedkám ani nikde, protože se za to prostě i stydím a je to něco hroznýho tohle to zažívat. Já už nevím, kudy kam. Jako když vám někdo přijde s takovouhle situací do poradny a teď mu máte pomoct. Jedině s Boží milostí. Ale on to opravdu dělá. Pán Bůh najednou dá nějakou radu podstatnou, kolikrát i dá vhled do nových souvislostí. Ta paní přicházela pak na naše setkání, které my máme jednou za měsíc v té kapli naproti a kam přichází i ti lidé, kteří potřebují pomoc, kde se modlíme před vystavenou nejsvětější svátostí a u toho našeho nejvyššího lékaře, psychologa a doktora, ochránce, tak si naživo vyprošujeme pomoc. Ta paní tam také přicházela a když je pak možnost ještě se rozejít do skupinek po dvou, po třech, vy to tady znáte v Třebíči moc dobře, přímluvnou modlitbu a máte s tím zkušenost, jak přímluvná modlitba vypadá. Ona tam přicházela a po dvou měsících přišla a říkala, víte, já jsem nezažila, že bych byla jeden týden bez bytí. Ale já už jsem 2 měsíce. Je to něco úžasného skutečně, co pán působí a tam, kam my nemůžeme, tam může on. Tak já prosím Pána Ježíše, aby i v těch situacích, které nám kolikrát připadají naprosto bezvýchodný, že už nevím, jak dál, že nevím, kudy kam, že už nějaká naděje prostě se vytrácí, aby nám dal ten dar té svojí naděje do srdce, aby jsme opravdu očekávali, že se s tím ještě může něco změnit, že ještě ten náš život může být jako plodnej, naplněný, že může mít nesmírnou cenu. A že možná i to, co teďkon zažíváme, jako něco, jako trápení, nebo bezvýchodnost, nebo bolest, nebo beznaděj, že je možná zrovna tohle období jedno z nejdůležitějších v našem životě. Já když jsem se pak zpětně dívala na svůj život, tak jsem viděla, že ty chvíle, které jsem považovala za nejztracenější ve svém životě a nejhorší moje vlastní pády a bezmoc, že mi vlastně dávají ten důvod té naděje. že mě, když mě Pán Bůh z tohohle takovéhohle stavu vyved. A ještě kolem a s tím způsobil to, co on sám chce pro svůj Pán lásky. Tak když to udělal s jedním, může to udělat s každým. Určitě si myslím, že každý z vás by tady měl, tak jak jste vy, nějaký příběhy naděje. Určitě, kdyby se tady o tom psali romány, tak by byly asi na mnoho stránek. Já jsem zase vzala z toho místa, který jsem neměla, tadyhle ty desky. Já vás teď poprosím o takovou jednu věc. Mezi tím, co třeba bude i tady ten tým můj vyprávět něco, ale tak vám tadyhle pošlu a rozdáme vám pár obrázků. Na tom obrázku je taková hlava. Jo. Na jedné straně je ta hlava s úsměvem, na druhý je velice zamračená. Já bych vás poprosila, a nevím, jestli to stihneme teď, ale zkuste si to udělat, i kdyby to mělo být v průběhu toho, já myslím, že to zkusíme. Zkuste si z toho, co vás napadne z vlastního života, udělat do těch bublinek od té hlavy třeba pár takových poznámek. Jo? Ta hlava zamračená může být třeba takový situace bez naděje. Něco bezvýchodného, nebo co člověka drtí. Něco, co mi vadí. Třeba to bude velice rychle to tam prostě vyplnit. A ta druhá strana, ta strana usmívavá, tam bychom mohli do těch bublinek napsat něco, co nám obvykle v takový beznadějný situaci třeba pomohlo. Jo? Co třeba pro nás bylo nadějí. Jo? Něco, co bylo pro nás takovou jako spruhou. Pro někoho to bylo setkání, pro jiného uzdravení, pro dalšího slovo, kniha, milost, nějaká chvíle milosti, něco, co člověka tak nějak pomůže zachytit, pozvednout, třeba věta, která mě provází, něco takového, co je takovým požehnáním pro ten můj život. Tak si to zkusme, takový 4-5 minutek na tom zapracovat. Třeba je to ta nejdůležitější část teďkon toho našeho setkání, protože to bude něco úplně konkrétního vašeho. A při adoraci potom, až bude, tak bychom tam mohli i ty situace úplně vědomně vložit, Pánu Bohu nabídnout, prosit ho, aby aktivoval tu naději, aby přijal každou situaci v našem životě do toho plánu svojí lásky. Aby i to, co se mi zdá zvláštní a neskutečný, že by s tím Pán Bůh mohl něco udělat dobrýho, tak aby to přijal. právě tady máte takovou výhodu v té Třebíči. Já nevím, jestli tady tento pan varhaník je váš stálý, ale to jsou úplně kapičky naděje, co jdou z té hudby. To je tak něco úžasného. Jak ten pán Bůh dokáže dávat ty balzámy svojí lásky úplně nejrůznějším způsobem. Děkujeme moc. No. Já teďko nevím, se zeptám, jak je to časově. Kolik máme? Jak to teďko asi by bylo nejlepší udělat? Máme, ještě není 11:45, tak jestli ještě můžeme pokračovat, jo? Tak. Já se vám přiznám ještě k jedné věci. My jsme se měli, tak my se vždycky teda modlíme, ještě i předtím, než někam vyjedeme, a prosíme, aby prostě Pán Bůh, aby si Pán Ježíš, Duch Svatý a Bůh Otec prostě převzali tu režii celou, že člověk něco si nějak představí a pak to může být ještě úplně jinak. Já to tak mám teda po každý. Já jsem se takhle modlila, jako co asi by bylo dobrý třeba říct, nebo tak. A když si potom člověk dá jakoby prostor v duši pro naslouchání, tak mně připadlo, no tak ty se tady takhle připravuješ, ale já tady mám 4 konkrétní lidi v té Třebíči, který teda potřebují extra zvlášť pomoc. 4 prostě duše. Jedno z toho je, že se tomu člověku jsem ale dneska vůbec, ale vůbec nechtěl. Že musel překonat strašnou spoustu překážek vnitřních i vnějších, aby se sem vůbec dostal. Že prostě čeká s nadějí něco. A další člověk, dušička, hrozně moc zatížená, přetížená, úplně vycucnutá, která hrozně moc potřebuje pomoc, někde načerpat ty kapičky naděje, prostě nějak zavlažit. Pak je tam člověk, nebo já nevím, jestli je to člověk nebo lidi, to já prostě nevím, který jakoby prostě přijde tak, že ze zvyku, že už skoro jakoby nic nečeká. A vůbec tak přichází z takové setrvačnosti, no ale že mu ale já jsem pro tuhle duši prostě připravil spoustu darů. Ona je má v srdci, ty dary. A já je chci aktivovat. Prostě já chci, aby ty dary byly k užitku. Já chci, aby ona zažívala, jakou sílu jsem do té duše vložil. Aby ona zažívala sílu mojí lásky, která skrz to její duši prostě může proudit. A co ještě vzácnýho, já jsem do ní prostě vložil. I pro ty, se kterýma se setkává, i pro ní samotnou. Já jí chci dát tu milost, aby tomu uvěřila. Aby přes všechny selhání a aby to dostala, aby to prostě začalo. Nově, zas, ještě jinak. Tak já nevím. Tak se vám to teda prozradila, no. A budu za tyhle 4 lidi zvlášť při té adoraci potom, kterou budeme mít, prosit. Já nevím, který to jsou. třeba seš to ty, třeba ty. Třeba jste to vy. Já to nevím, ale je to něco hrozně moc vzácného. A já vám teda blahopřeju. Blahopřeju, že to dostáváte. A děkuju za to. Já teď poprosím Evičku. Evu. Naší Evu poprosím, aby sem přišla. Protože kdybyste měli ještě nějaký problém s tím tu naději probudit, tak po tom, co vám bude vyprávět Eva, myslím, že to bude lepší.
Vám tady chtěla něco říct, co jsem prožila ve svém životě. Jo, dobře, to bude lepší. Tak, co jsem prožila ve svém životě s Pánem Bohem, jakou cestu jsme spolu ušli a co jsme zvládli a tak. Já od malička prostě špatně vidím a vlastně už děti a i dospělí lidi to nějak vlastně nepřijali a jako dost se mě kvůli tomu smáli a nepřijímali to taková, jaká jsem a tak jsem se tak nějak jsem si říkala, že bude lepší asi, když se uzavřu tak nějak víc do sebe, když se s nima nebudu bavit, že nebudu muset prostě poslouchat jejich posměšky a tak. No, ale potom, když jsem tak nějak byla víc sama, tak jsem zjistila, že to jako není ono, že pak přicházely myšlenky takový lítostivý, že prostě, že nejsem jako ona, že nezvládám spoustu věcí jako ty zdraví lidi. A ta lítost, to bylo hrozný, to je hrozný mor, to nedělejte. Nelítujte se v ničem. Prostě vždycky nějak Boha, ať vám s tím nějak pomůže. A pak taky třeba já, když jsem někde třeba šla po ulici, jo, tak jsem šla po té straně nebo po tom chodníku, kde šlo méně lidí, abych se s těma lidma prostě nemusela vídat. A nebo jsem se vyhejbala i tak nějak někde povídat. To bylo taky dost těžký. No a to vlastně bylo až do teďka. No a před 3 rokama jsem potkala kluka, který nevidí nic. A mě to setkání s ním strašně jako udivilo, že on dělá tolik věcí a že vlastně s tím, že nic nevidí, že s tím je tak jako smířený, že ho to netrápí. Protože mě to tak jako do dneška dost trápilo a prostě brala jsem to takový velký podraz od Pána Boha. Prostě jsem si myslela, že mě to dal pro to, aby mě furt otravoval a tak. No a pak jsme s tím kamarádem začali jezdit do Hradce u nás, do tyhle centra a já jsem tam poznala víc lidí, který nic nevidějí, nebo mají nějaký zbytky zraku. A tak jako tak nějak jsem tam ráda jezdila, ale zase jako na druhou stranu mě tam něco děsilo, tak jako jsem se bála něčeho. A pak vlastně jsem zjistila, že to je to, že ty lidi nevidějí, nebo že málo vidějí, jsem to nějak nedokázala přijmout, tak jako jsem to neuměla přijmout sama sebe, že taky špatně vidím, jako protože jsem si tak nějak celý život hrála na to, že to bude jako jednou lepší. Jsem to vlastně, jsem se nepřijímala s tím, že to je takhle. No. A když jsem tak jako hledala tu svou cestu a prosila jsem tak nějak Boha, aby mě teda ukázal tu vůli, a tak mě tak nějak došlo, nebo tak nějak mě to Bůh dal poznat, že vlastně, že když člověk sám sebe nepřijímá, že vlastně neplní tu Boží vůli. Že když člověk sám sebe přijme, že to je v první řadě ta jeho vůle. Jako se přijmout se vším všudy s tím, co ve mně je, s tím, jak vypadám a tak. No a jak jsem tam mezi ty lidi tak jako jezdila, tak mě vlastně s nima bylo strašně fajn a oni mě tak vzali takovou, jaká jsem, a tak jsme spolu blbli a všechno možný. Jezdili jsme na vejlety a máme tam i takový speciální počítače s hlasovým výstupem a spoustu jiných kompenzačních pomůcek, které nám jako pomáhají to zrakové postižení nějak vyrovnávat. No a tak jsem řekla teda, tak pane Bože, tak jo, tak já to beru, to, že špatně vidím, já vím, že ty jsi to takhle chtěla, ty, já vím, že ty mě pošleš do cesty právě ty lidi a ty události, které mě to nějak pomůžou zvládnout, a tak teda jo, já jsem si třeba nebyla schopná sama sobě přiznat, jo, takhle to je. Každý v sobě nosí pravdu o sobě, ale málo kdo má odvahu ji přiznat sám sobě. Na to, že třeba ostatním, třeba když jsme někde něco bylo v dálce a ty lidi říkali, hele, podívej, tamhle je něco pěkného, já jsem na to samozřejmě neviděla, jenomže já jsem těm lidem neřekla, hele, já na to nevidím, že já jsem se za to styděla, myslela, že si o mě budou myslet, má nějaká divná a tak. No, tak jsem prostě zvedla telefon a zavolala jsem do toho tyhle centra a řekla jim, prostě je to takhle, já na to prostě nevidím. A tak to jako začalo, no. Dali mě spoustu kompenzačních pomůcek, které mě v dnešní době hodně pomáhají. A tak jsem tak jako strašně moc vděčná Bohu za tu milost, kterou teda mě určitě nabízel už další dobu. Ale děkuji mu, že jsem si ji byla schopná otevřít, že mě k tomu dal sílu, protože já sama ze sebe bych asi toho schopná nebyla. No, teď jako samozřejmě, že přijdou někdy nějaký chvíle, kdy člověka něco naštve a zase něco jako trápí, a tak jsem si jako říkala, že když něco přijde, takže to budu jako obětovat třeba za rodiče, za maminčino zdraví, za taťkovo obrácení, a že prostě, že už mě to jako netrápí, to, že nevidím, a že se z toho stalo takový požehnání pro ty rodiče nebo pro ty lidi kolem. Tak, to je asi všechno.
Díky, Evo, díky moc, fakt. Tohle to prostě u Evy mě úplně odzbrojuje, to přijetí sama sebe, přiznat si tu pravdu jako o sobě. A že to dokáže z toho udělat ještě něco úžasného, jako i pro obrácení těch rodičů, že bychom mohli poprosit pak při té adoraci i za ty její rodiče. Protože ona vlastně z té rodiny jediná věří. Jo? Vlastně přichází k Bohu i s tím. A je to prostě něco úžasného. Mně připadne, jako kdyby se Pán Bůh volil vždycky v každém nějakém rodě někoho, koho potřebuje, jako takového svého spolupracovníka, aby mu pomohl dávat dohromady některé věci v tom rodě. Třeba i prosit za ty, kdo už umřeli, anebo speciálně za ně prosit, ale i za ty, kdo jsou kolem nás, aby našli nějakou perspektivu, aby se přiblížili k Bohu. No já poprosím ještě další od z našich. Teďkon si to tam už sami můžete. Jestli Alice, Jana nebo Hana. Tak asi Alice.
No, já nebudu mít takový hezký příběh, jako teďka jenom vám krátce řeknu, jak jsem potkala novou naději. Asi před rokem a půl, když jsem usoudila, že potřebuju pomoc nutně, měla jsem za sebou už další několikaletý období takový snahy, kdy jsem se jako chtěla zlepšit, prostě nějak vyrůst, abych se líbila Bohu, abych jako s ním žila líp, a nedařilo se mě to vůbec. S takovýma takových kratších období, kdy to docela šlo, vždycky přišlo dlouhý období, kdy jsem měla pocit, že jsem úplně selhala, že to dělám všechno špatně, že vůbec nesplňuju jako ty nároky, ani ty úplně minimální nebo základní. Tak jsem vyhledala novou naději jako klient. A vlastně ještě dřív, než jsem měla vůbec příležitost jako přijít do té přímluvné modlitby, jak o nich sestra Kristýna mluvila, kdy se přimlouváme za ty klienty, takže vlastně tam jsem jako klient nikdy nebyla, tak mě najednou jako Pán Bůh pozval k tomu, abych se jako stala tím přímluvcem. A to byl prostě taková, to otočilo můj život, protože jsem jako pochopila, že spoustu těch věcí, které jsem potřebovala jako na sobě řešit, a pořád jsem se tak točila kolem toho, takže bude lepší, když to nechám být a jako vykročím prostě někam dopředu, a že to bude, může být i tím směrem, že jako třeba pomůžu nějakým jiným lidem, nebo že na ně budu myslet, nebo že se za ně budu přimlouvat. A vlastně jsem v té době jako dostala takový jako poznání, že jako kdyby mě to Pán Bůh odpustil některé ty moje nedostatky, protože mě potřeboval jako ne takovou smutnou a depresivní, ale potřeboval mě, abych šla dál někam.
Díky moc, mně to tohle připadá taky jako takový jako div, jo. Těch lidí, kteří přichází s nějakou depresí, prostě se smutkem nebo s beznadějí, je tam skoro přes polovinu. A kolikrát mají nějakou určitou představu o tom, jak by se to mělo řešit, jak by to mělo zmizet, jak by se to mělo prostě rozpustit a co s ním dělat. No a nakonec Pán Bůh to vezme úplně z jiného konce. A mně se to u Alice líbí, že i ona to vzala. A Hani, můžu i vás poprosit?
Já vlastně do poslední chvíli ani vlastně doteď jsem neviděla, co bych mohla tak tady říct. Myslím si, že tady ty příběhy, které vypravovali přede mnou, byly docela zdrcující. A tak já bych to možná vzala z jiného konce. Tady sestra říkala, že v každé rodině nebo v každém rodě musí být člověk, nebo Pán Bůh si vyvolí člověka, který čerpá takovou tu sílu Boží k tomu, že by pomáhal jiným nebo i sobě. A tak v mé rodině taková osoba byla. A byla to moja máma. Vlastně mě naučila, že modlitba za druhou osobu, za nejbližší a za člověka, na kterým třeba nám záleží moc, že ta hodně pomáhá. Pomáhá zároveň tím, o které prosíme, tak posiluje celou rodinu. A to je právě taková ta moc té modlitby přemluvné, která pomohla třeba i v mojím manželství. Tak zkráceně bych jenom řekla, vlastně jste už to určitě poznali, že nejsem Češka. A tak já pocházím z Polska. Tam jsem dostala velice takový silný kořený víry. Myslím, že opravdu solidní. Ale když jsem taky dostávala takovej ten svůj rozum v 15 a v 16 a dál, tak jsem se od Boha vzdalila. A to dost. A Pan Bůh chtěl, že bych si zrovna vzala manžela tady v Čechách. A brala jsem si muže, který nebyl ani křesťaný, neměl křest. A velice to trápilo moji mámu, ale ta neustále se přemlouvala, neustále se modlila. Modlila se v podstatě o zázrak a ten se stal, protože manžel přijal křest, byl běžmovaný a to bylo takové velký přání a zároveň i mojí. Mama si taky vyprosila o můj návrat k víře. Co je paradoxní, k víře jsem se vrátila právě v Čechách a tady jsem poznala jsem lidi, kterých je třeba málo tamhle ve východních Čechách, kteří chodí do kostela, ale ty věřili opravdu takovou hlubokou vírou a to mě velice povzbudilo. A povzbuzoval taky mě můj manžel, který věřící nebyl. A neustále se mě třeba ptá ráno, prosím tě, proč ráno v neděli, proč nejdeš do kostela? Vždyť jsi věřící, říkáš to. No tak jsem se začala stydět a tak jsem do kostela taky chodila, ale manžel zase nechodil. Tak se dělal takový začarovaný kruh. No a asi po 2-3 rokách jsem se vlastně zeptala jeho, proč zase nechodíš ty, když jak už chodím já, chodí děti a ty jsi v podstatě věřící, když to nevíš. Tak jsem ho přemlouvila, spíš myslím, tam pomohla ta modlitba moje mámy. Přemluvili jsme ho k tomu, že by se nestyděl, že ho určitě v tom kostele přijmou a že budou rádi, že tam přišel. Tak se k tomu odhodlal a myslím, že je mnohem, že je takovým překladem i pro svoje okolí. No, ještě bych možná řekla takovou krátkou vlastně to naše setkání s novou nadějí a s sestrou Kristinou. Protože manželství pochopitelně přináší i radosti, ale taky i různé trápení a úzkosti. A tak taky jsem se dostala do jistých problémů. A kamarádka mě zařídila návštěvu u sestry Kristiny. A to se mně velice líbilo. Tam jsem opravdu tu takovou tu naději k dalšímu životu jsem čerpala právě tam. A začala jsem jako naprosto obyčejný člověk, který jenom potřebuje brát. A jednou sestra právě nabídla, jestli bych třeba nemohla taky být u těch přemluvných modliteb. A trvalo to rozhodování trvalo hodně dlouho. Ale ten kruček jsem udělala a těch milostí jsem dostala možná ještě mnohem víc. No a tak to je asi všechno. A ještě jsem chtěla říct, že v tom Šenštátu v Německu jsem letos byla. A opravdu panna Marie Šenštátská královna vítězná je úplně úžasná panna Marie. Tam jsem dostala obrovské milosti. A dostala jsem je taky od patra Kenteniha, kterého hrobu jsem si vyprosila. Vyprosila jsem... No, to neřeknu. Prostě všechno jsem tam dostala, no. Tak děkuji.
Já prozradím na Hanku ještě jednu věc. Ona totiž dostala asi i na tu přímluvnou modlitbu té maminky takovou zvláštní milost. Že, jak říkala, že vlastně kolem těch 15, že začala tak ty svoje věci si spíš do svého života brát podle vlastního uvážení, tak začala taky kouřit silně. Aha. Ona říkala potom, ale no vlastně, že vůbec neví, jak se to stalo. Ale jednoho dne prostě přišla domů s krabicí cigaret, těch 20 v té velké krabici. Položila to na skříň a prostě ta krabice tam zůstala. Od té doby ona se toho už vůbec nedotkla. Neměla ani jeden nějaký problém s tím, že by nějaký abstinenční příznaky. Prostě jí Pán Bůh dal takovou milost, tam prostě nechat. A ona říká, no já jsem přesvědčená, to je prostě moja mama. To je prostě udělala přímluva mojí maminky. Já jsem proto nehnula ani prstem. No, tak já jsem přesvědčená o tom, že přímluvná modlitba může úplně všechno, co chce Bůh. To je prostě síla. Jani. Tak ještě Janu. Jana má 4 děti. 2 velký a 2 malý.
To zkusím rychle, nevím, jak se mě to povede. Jak tady Hana říkala, že si taky svůj život chvíli zařizovala sama, tak já sice jsem o Pánu Bohu odmala věděla, ale taky jsem si dost věcí zařizovala sama a pořád jsem se tak nějak těšila, že ten můj život přijde, že až dostuduju, až se vdám, až budu mít děti, až budu mít práci a až to všechno prostě přijde, takže budu šťastná, spokojená, ale sice teda jsem se vdala, sice jsem teda měla děti, ale jako to štěstí a ta spokojenost prostě nějak najednou nebyly. A měla jsem děti, zrovna 2 velké děti byly v pubertě, pak jsem měla 2 teda malinký děti a měli jsme velikou krizi v manželství, kterou jsme prostě nějak nemohli zvládnout. A já jsem se potom s tou starší dcerou jsem se dostala na evangelizační kurz, kde ještě vlastně předtím, ještě se vrátím malinko předtím, právě v té největší krizi, já jsem prostě začala hledat opravdu Pána Boha, co se mnou teda chce vlastně v takové strašné ubohosti dělat. A stalo se to, že jsem opravdu poznala, že Bůh otec, Bůh tatínek, mě má strašně rád a že pro mě má jedno jediné slovo, které já strašně moc jsem potřebovala v té chvíli slyšet, a bylo to neboj se. Já jsem teda bátcem se uměla hodně, to jako mě šlo poměrně dobře ve všech situacích, a z té hluboké krize právě po tomhle tom neboj se, jsem se nějak začala opravdu s takovou nadějí učit, že se fakt třeba bát nemusím, že mě Pán Bůh má rád, že o mě ví a že se o mě chce starat. A tak asi po roce potom jsem s tou starší dcerou, jsme se rozjeli na evangelizační kurz, to bylo sice pro mládež, ale tak jsem se tam shodou okolností přifařila taky. A pořád se tam hovořilo o tom, otevřte srdce Pánu Ježíši a jako přijměte ho do svého srdce, a já jsem strašně moc chtěla, ale zjistila jsem, že mi to vůbec nejde, že tam mám prostě ve svém srdci tak strašně veliký bariéry a bloky, přes který i když chci, tak já to srdce prostě otevřít nemůžu. A nejde mě to, a byla jsem z toho hrozně moc nešťastná. A pak právě na konci toho kurzu byla přímluvná modlitba. A tam prostě při té přímluvné modlitbě jsem opravdu prožila přímo v té chvíli, že teda Pán Ježíš přišel a že opravdu to moje srdce naplnil, a bylo to pro mě tak strašně moc intenzivní a živý, že jsem z toho hrozně moc dlouho čerpala. A bylo potom krásný, že se vlastně od té doby začala spousta věcí odvíjet jinak, i v manželství, i s dětma. A potom jsme ten kurz vlastně ještě další rok zopakovali. Tam to vlastně potom bylo o Duchu svatým, takže jako musím říct, že jsem tam zase ještě poznala, co Duch svatý umí s tím životem dál zase ještě provádět. A takže takový ty všechny věci, Bůh Otec, tatínek pro mě především, Pán Ježíš, to byly takový, a Duch svatý, takový veliký, veliký posily. A pak tak nějak jsem se snažila ten náš rodinný život jako dávat dohromady. Věděla jsem, že prostě jsem si mýho muže vzala a opravdu, že s ním budu až do smrti. Akorát jsem nevěděla, že ta smrt přijde strašně brzy. Bohužel teda si vybral sám a vlastně letos zemřel. A já jsem najednou zůstala sama, zůstala jsem teda v situaci s dětma, a tak nějak jsem vůbec nechápala, proč ta smrt přišla, nebo jaký vlastně má smysl, že bylo to pro mě strašně, nebo je to pro mě strašně těžký ten smysl v tom nějak opravdu najít. A pořád jsem se na tu Boží trojici vlastně obracela. A letos vlastně v létě, kdy jsem vlastně potom všem chtěla, že prostě budu o prázdninách doma a všechno si budu prostě doma předělávat a zařizovat a nechci nějaký jako někde vyjíždět a tak. Tak přes nějaký telefony sestry Kristýny, když jsem teda tvrdila rozhodně do Šenštatu, no to vůbec nepřichází v úvahu, tak přeci jen jsem se tam teda ocitla s Hankou právě. A tam jsem úplně jako byla strašně moc okouzlená Panou Marií, kterou jsem sice do té doby taky znala. Věděla jsem o ní, že je se mnou, že pořád ji taky na ní můžu spoléhat, ale takový ten osobní blížší vztah jsem nějak jako nemohla prožít. A ten týden tam byl úplně teda nádherný. Na to není asi moc času, ale úplně na závěr mě opravdu dostalo to pro můj život strašně nejpodstatnější, že právě ta veliká mezera, která se teda u nás stala tou smrtí, tak vlastně přišla naplnit Pana Maria, protože my jsme měli v tom Šenštatu poslední mši s takovým hrozně správným knězem, a on tam přinesl právě tenhle ten obrázek a říkal, ten obrázek mě dala nějaká paní ze Švýcarska, už zemřela, mám ho tady už jako delší dobu, mám ho dát někomu, ke komu Pana Maria prostě bude chtít. A tak jsme se tam hlásili, ke komu teda jako, že by se nám líbilo, tak jako kdo by ho teda chtěl, tak nás bylo teda asi 6, kdo by ho hrozně chtěl. A já jsem si říkala, no jo, tak to jsem tady za ten týden dostala toho tolik, ještě přála jsem si vidět duhu, byla v Šenštatu duha, já jsem tam dostala opravdu úplně všechno, na co jsem si vzpomněla. No a tak ten obrázek se nakonec losovalo a ten obrázek, který, jak vidíte, tak chtěl se mnou. Takže přes ty všechny veliký věci kolikrát opravdu nepochopený, nesrozumitelný, jako i když člověk třeba nemůže sám k Pánu Bohu nebo k Pánu Ježíši, k Paní Marii, tak oni přijdou, oni jako vědí, kde ta potřeba je veliká a opravdu přijdou, no. Tak jenom děkuju.
Díky moc. Já možná poprosím o modlitbu i potom i za Janu, za všechny její 4 děti, i za manžela, který si vzal život, i za to všechno, co mají třeba spolu ještě před sebou. A taky za to, že my máme takový pocit, že ten Aleš, ten manžel, je tak nějak úplně zvláštním způsobem s tou novou nadějí, protože kdykoliv se jedná někde po nějaký gamblery, alkoholiky, a nebo něco se v tom směru pohne, tak prostě si myslím, že on tomu teď už strašně moc dobře rozumí a že ví, co to všechno může pak v životě způsobit. A že jak Pán Bůh říká, že nějakým způsobem pokračujeme ten náš život tady na zemi, pak žijou na věčnosti. Prostě. Že to, v čem tady nějakým způsobem se něco děje pro nás důležitýho, tak z té věčnosti pak máme možnost, já nevím co, pokračovat. A nebo prostě nějakým způsobem dovršit. Nějak se s tím vyrovnat úplně to. On to prostě doplňuje skrze svoji lásku, skrze svoji krev a v tom novém těle, jako kde jsme všichni toho součástí, tak to musí být něco úžasného. A začíná to právě teď. Já bych vás ještě poprosila, můj týme. Nadešla hodina S. Totiž sůl. My jsme pro vás připravili takovou malinkou pozornost. Určitě jste dostávali, já nevím, co všechno už, ale my pro vás máme takové dvě věci. Jednu, protože náš otec zakladatel říkal, že zdravá přirozená stránka je základem pro zdravé nadpřirozené věci v životě. Tak máme pro vás dva typy dárečků. Jeden je sladký pro tento přirozený život a jedno je veliká posila pro nadpřirozený život v nás. No a pan Varhaník už to dostal, Jana taky, takový pytlíček. A je na něm křížek a ne jeden. V těch ramenech k toho křížku jsou ještě další 4. To je totiž označená tímhle způsobem exorcizovaná sůl. Vy víte, že se sůl světí třeba na 3 krále. Ale tahle sůl prostě jeden člověk v naší republice je splnomocněn tuto sůl připravit. A kdo jste od Brna, tak to víte, že je to otec Pavel Havlát na Vranově, že je to exorcista a on opravdu je zmocněn té soli dát ještě novou takovou, no prostě moc. Není to nic magického, ale je to prostě síla, kterou může církev pomáhat i v situacích, kde už nikdo jiný by nepomohl. Mnozí, nebo možná někdo z vás, se taky účastnil exercicí Eliasa Vely. Jo? A on to právě tam v těch svých přednáškách a někde při mši svaté taky vlastně uskutečnil. Protože je to exorcista z Malty, minorita, tak tu sůl tam také exorcizoval a my jsme měli na vlastní oči možnost vidět a slyšet, jak se to dělá.
A ta modlitba, která tam byla přitom, tak byla taková, jako, neumím jít přesně, ale v tom směru, ve jménu všemohoucího Boha, stvořitele, nebe i země, Otce, Syna i Ducha Svatého, exorcizuji tě, stvoření soli, tak, abys všude, kde budeš použita, sloužila pro zdraví duše i těla těch, kteří tě budou používat. Každá zlá myšlenka, každý zlý skutek a oklamání toho zlého musí odejít. A to vše, ať se děje mocí toho, který je připraven soudit živé i mrtvé našeho Pána Ježíše Krista, který s Otcem i s Duchem Svatým žije a králuje na věky věků. Amen. Ta sůl je velice vzácná v tom, že třeba člověk může si ji opravdu úplně obyčejně sice použít třeba na chleba, na vajíčko, nebo já nevím. Ale pokud má nějaké depresivní stavy anebo myšlenky, zloby, zlosti, tak si může velice dobře sám udělat vlastní test. Jestli to je ze zlého, tak po použití té soli to skutečně sklapne. Nemá šanci ten zlý. Ale můžou přetrvávat ještě další věci, které jsou ve oblasti psychiky nebo i třeba tělesný, ale asi to je velký boží tajemství, já tomu nerozumím. No? Ale jako Pán Bůh to ví, máte velkou, velkou zbraň teď v ruce, velkou pomoc, a myslím si, že tam určitě souvisí to hodně moc s vírou. Protože jestli někomu pomohlo, že třeba jenom šátek někde, kterého se dotkl stín svatého Pavla, tak byl uzdravující pro ty, kteří se ho dál jako dotýkali, tak určitě to, co je spojeno s modlitbou církve, tak taky má velikou moc v závislosti na naší víře. Já vám strašně moc děkuju za tenhle den. My jsme fakt moc rádi, že jsme se sem dostali. Bylo to už kolikrát, že jsme to připravovali s paní Vybíralovou a že jsme si mysleli, že to snad už ani neuskuteční, a zrovna dneska na svátek svaté Terezie z Avily, tak tady smíme být s vámi v tomto společenství. A jako vidím, že vy jste ohromně živí.